Sakarā ar to, ka mums ir ļoti ilgs laiks, kad mēs uzturamies telpās, strādājot birojos un sēžot pie datoriem, un arī ir udens un ziemas laiks, tad jāizmanto katru iespēju, lai varētu vairāk laika pavadīt svaigā gaisā brīvā dabā. Un šis čempionāts tieši to arī apliecina, ka mēs varam savienot patīkamo ar liederīgo, izkustināt kaulus, pavingrot pa mežu un salasīt vēl ogas pašas savam vēderam. Trešo gadu no vietas arī tiek nominēta lielākā oga, kuru mēs ar bīdmēru izmēram. Jauninājums šogad mums ir, ka mēs izveidojuši esam komandu. Trīs cilvēki sastāvā, tātad patreiz man ir četras komandas pieteikušās. Nu tad no tām četrām viena būs labākā, kur būs visvairāk salasījušies. Un tad šogad mums būs viena nominācija, kur būs atsevišķa balva par interesantāku un skaistāku noformēto groziņu.